ground. We shall fight in the field.
Statsbøttekottet.
Velkommen til en ny episode og en ny sesong av Statsbøttekottet, podcasten der vi tar for oss statsvitenskapen og alt det den omfavner. Mitt navn Jonas Grøder, og jeg fagansvarlig I Leviathan, og dermed også ansvarlig for denne podcasten. Dette første av fire Sikkerhetspolitisk dag spesialepisoder. Sikkerhetspolitisk dag en konferanse som vi I Leviathan har I samarbeid med IATA. Men jeg må jo også introdusere de som skal spille inn denne episoden. Det jo deg blant annet, Agnes. Du har vært med I fagkomiteen og vært med på statsbøttekottet før. Hvordan det å være tilbake I studio?
Det veldig fint. Nå jeg tilbake med litt annen rolle, for nå jeg blitt kommunikasjonsansvarlig I Sikkerhetspolitisk dag. Men det veldig koselig å være tilbake.
Så fint å høre. Og så har vi jo også med oss Joakim, som leder for Sikkerhetspolitisk dag. Hvordan det? Hvordan tenker du det å være I studio? Hvordan kommer det til å bli å spille inn podcast?
Ja, det veldig gøy. Det har jo vært morsomt å jobbe med konferansen opp til I dag, og ser veldig frem til å skulle gjøre en innspilling sammen med vår gjest I dag.
Men da tenker jeg egentlig vi har snakket nok om oss, og vi skal få inn dagens gjest. Det jo da Cecilie Hellestveit, som skal snakke litt om sikkerhetspolitikk. Hun jo en av innlederne på Sikkerhetspolitisk dag, og det blir veldig spennende å få henne. Jeg tror bare vi nesten gjør det med en gang.
Statsbøttekottet!
Dagens gjest Cecilie Hellestveit. Cecilie Hellestveit jurist og samfunnsviter med doktorgrad I krigens folkerett fra juridisk fakultet ved Universitetet I Oslo. Du en anerkjent midtøstenekspert, og du forsker særlig på krigens folkerett og ny teknologi. Så hjertelig velkommen til oss, Cecilie.
Tusen takk.
Hva synes du om presentasjonen? Stemmer det, eller høres det riktig ut?
Ja, sånn noenlunde. Det jo mange som først og fremst kjenner meg som en som holder mye på med Midtøsten. Men I Midtøsten det jo krig og vepnede konflikter, og det jo det som egentlig mitt forskningsområde, og mer spesifikt da normativ regulering av vepnede konflikter. Men det glatt I de siste 10-20 årene så det jo særlig Midtøsten, større Midtøsten, hvor krig særlig foregår, og hvor du har det som vi kaller for aktive teatret, hvor man blant annet bruker våpen og tester ny teknologi.
Og det jo teknologi som skal være tema for dagens podcast. Nærmere sagt så skal vi snakke om hvordan teknologiutvikling endrer måten krig og konflikt utspiller seg på. Har du lyst til å fortelle litt hva det innebærer?
Altså teknologiutviklingen, den jo inne I en revolusjon vi står midt I en sånn teknologisk revolusjon, og vi vet ikke helt hvordan krigføringen vil se ut om 10-15 år, fordi det ligger noen endringer, for eksempel hvis vi introduserer quantum computing, som kommer til å revolusjonere datateknologien vår og sånn. Og det ingen som egentlig helt kan svare på hvor dette går, men det vi vet jo det vi har sett de siste 20 årene, altså etter 2001, og man fikk en reaksjon på angrepene 11. september I 2001, som innebar blant annet bruk av droneteknologi, som etter hvert har utviklet seg til svermteknologi, som etter hvert som man har beveget seg mer mot stormaktsrivalisering, har gjort at våpenkappløpet, som I ferd med å utspille seg nå, handler om utviklingen av romkapasiteter, cyber, og en del andre etter hvert også bioteknologi. Så det klart det foregår et slags våpenkappløp, om du vil, eller et teknologisk kappløp, som delvis en del av sivil teknologiutvikling, og så det delvis en militarisering som ligger liksom under. Og dette ser vi også spille seg ut I en del av disse teatrene I Midtøsten, og det kanskje det vi skal snakke litt om I dag. Hvordan ser vi at måten man fører krig på, og måten krig rammer samfunn på, har endret seg ganske mye de siste 2-10 årene.
egentlig bare at du forteller litt om hvem er det som i front når det snakk om denne teknologiske utviklingen i militær maktbruk?
Det jo litt annerledes i verden i dag, fordi under den kalde krigen så var det jo statlige institusjoner som drev våpenkappløpet. Romkappløpet som ble avsluttet fordi Sovjetunionen og USA ble enige om at vi skal ikke egentlig ha stjernekrig. Men også det som skjedde på jorden og kjernefysiske utvikling og så videre, skjedde jo via statseide enheter. Mens nå har vi jo hatt på 90-tallet og 2000-tallet en voldsom privatisering av militære og militærteknologi. Så nå det jo både sivile tech-selskaper som de store tech-selskapene som utvikler liksom den fremste teknologien og så blir det på en måte militarisert kanskje av andre bedrifter og så blir det integrert i militær infrastruktur. Så det en sånn blanding mellom private og offentlige aktører som driver denne teknologiutviklingen. Og det som gjør det enda mer komplisert selvfølgelig at en del av de store bedriftene som driver med teknologiutvikling, de globaliserte.
Okay.
Hva skal da de store statene gjøre for å på en måte beholde denne teknologien på sin side og sørge for at, skal vi si, rivalen ikke får tilgang på denne teknologien på samme måte? Så det når vi snakker om våpenkappløp nå, så det et helt annet begrep enn det vi kjenner fra den kalde krigen, sant? Hvor du hadde liksom to store enheter i verden som var nesten helt sånn avsondret fra hverandre, mens nå har du en globalisert økonomi hvor det private og offentlige aktører som på en måte spiller inn litt sånn i det samme farvannet, og så det store spørsmålet. Hva gjør vi nå? Skal man fortsette å ha en slags integrert struktur, eller skal vi få en, skal vi si, produksjonsstruktur i verden?
Hva betyr det?
Som skilles, altså hvor du har for eksempel, i dag det slik at alle chippene produseres et sted, og de leverer på en måte produkter til alle, sant? Og så spørsmålet, skal man få en sånn deling hvor du får en amerikansk dominert, europeisk dominert og kinesisk eller asiatisk dominert produksjonsinfrastruktur for det som sivil og militær teknologi? Da beveger vi oss i en verden som blir mye tydeligere delt mellom ulike sfærer, sant? Når man snakker om dette med skal vi inn i en ny kald krig, så det egentlig kanskje det man snakker om. Man snakker om at da risikerer man nå å få strukturer som deler verden i to eller tre eller fire enheter, hvor man produserer sin eget militære og sivile materiell innenfor sin, skal vi si, enhet, og så har du en annen enhet hvor du har en annen type teknologiutvikling. Men det jo klart at hvis du ser verden i dag, skal gå fra en sånn veldig integrert global økonomi over til en sånn oppdelt økonomi, så må det jo skje veldig mye. Sant? Og dette da det store spørsmålet som man snakker om nå. Skal man bevege seg inn i en kald krig-mentalitet, eller skal man fortsette globalt samarbeid? For utfordringen jo at selv om vi på sikkerhetspolitiske områder beveger oss mot en sånn stormaktsrivalisering mellom Kina på den ene siden, USA på den andre, Russland på den tredje, kanskje EU litt sånn på en sånn slags fjerde plass, og kanskje India på en femte, ikke sant? Med flere multipolare sentre, så det slik at teknologien vår skal jo først og fremst redde oss fra klimakrisen. Da hjelper det oss jo ikke hvis vi går inn i en sånn kald krig-tankegang hvor teknologiutviklingen skal foregå separat. Så det liksom den virkelig store overordnede spørsmålet nå skal vi samarbeide på teknologi for å løse klimakrisen, eller skal vi la denne rivaliseringstankegangen om at vi har et USA, et Kina, kanskje Russland, kanskje Europa som sitter og, liksom, og knuger på sin egen teknologi for å kontrollere den, og da vil det jo sette oss i enorme problemer, for vi vil ikke ha tilgang på den teknologien som vi trenger for blant annet å løse både klimakrisen og økologisk degradasjon og en god del av de andre store samfunnsproblemene vi har og som kommer mot oss. Så det en sånn stor diskusjon rundt hvordan skal teknologi fungere? Skal det først og fremst tjene stormakter, enkelte nasjoner, eller skal det tjene på en måte hele kloden som en slags global enhet? Så det liksom helt overordnet det store spørsmålet om teknologiutviklingen.
Så vi rett og slett mer sårbare, vi som utenfor disse to blokkene innenfor denne rivaliseringsmentaliteten dersom de velger å gå dypere inn I og konsentrere seg mer om å utvikle på sine fronter framfor at vi etablerer et tettere samarbeid?
Ja, dette jo noe jeg veldig opptatt av, at Norge har hatt en veldig sånn fordelaktig posisjon de siste 70-80 år etter 2. verdenskrig, fordi da den kalde krigen på en måte tok til på 50-tallet, så lå jo Norge liksom midt I stormens øye. Hvis du bretter opp kloden, så har du liksom Sovjetunionen på den ene siden av Norge, og så har du Norge som en sånn stripe, og så har du Kanada og USA på den andre. Og midt I stormens øye, som vi vet, der det blikkstille. Ja. Mm. Men det som skjer nå at på en måte den rivaliseringen som tiltar mellom USA og Kina, den foregår jo I Stillehavet, I Sør-Kina-havet. Den foregår på andre siden av kloden, altså nesten så langt unna Norge som det går an å komme. Så da Norge ikke lenger midt I stormens øye. Vi strategisk viktig periferi. Og det en helt annen posisjon. Og da utsettes man for et helt annet press. Det mye lavere, skal vi si, investering fra våre nærmeste allierte, og vi kan på en måte risikere å bli en brikke I et større spill på en helt annen måte enn det Norge egentlig har opplevd, I hvert fall etter 2. verdenskrig. Så spørsmålet vårt jo hvordan skal vi forholde oss til den utviklingen som foregår nå, som jo Norge ikke kan egentlig gjøre så mye for å påvirke, men vi må gjøre noe I forhold til å innstille oss og tilpasse oss den virkeligheten og prøve liksom å gjøre så godt vi kan I den nye virkeligheten. Jeg vil, nå har vi jo nettopp trukket oss ut fra Afghanistan.
Ja.
Mm. Og mange lurer på, ja, hva skal skje nå da? Krigen mot terror over? Nei, det den jo på en måte ikke, fordi disse kontraterroroperasjonene, de fortsetter egentlig med full styrke, og det har de gjort en stund. Men hvis man ser på det I et sånn mer strategisk perspektiv, så var jo egentlig krigen I Afghanistan, den ble på mange måter avsluttet I 2014. Da hadde amerikanerne avsluttet denne globale krigen mot terror, Osama bin Laden var tatt, og ISAF, som dere husker, sant, som skulle på en måte egentlig bygge stat I Afghanistan, ble avsluttet.
Hva var ISAF igjen?
Det var International Security Assistance Force, som ble opprettet I 2002, etter at vi gikk inn I Afghanistan og fjernet Taliban, som da var de facto myndigheter, sant, de facto styresmakter. Og så ble spørsmålet, men hvis vi fjerner Taliban, hva skal vi gjøre med landet da? Jo, da må vi være med på å bygge en ny stat. Og da kom FN ombord,
ja.
Delvis som følge av europeisk press, faktisk. Og så var ISAF-styrken til stede I Afghanistan I da frem til 2014 og var med på å bygge opp disse nye statsadministrasjonene, altså staten I Afghanistan som vakler nå da, når vi har trukket oss helt ut. Men den operasjonen ble også avsluttet I 2014. Og da gikk amerikanerne inn I en sånn fireårsperiode som ble initiert av Obama-administrasjonen, en sånn slags omstillingsperiode, the third offset ble det kalt, hvor man så på hva det som har skjedd de siste 10-15 årene, hvor langt har kineserne og russerne kommet teknologisk. Vi nødt til å få mer fokus på teknologiutviklingen vår, var amerikanerne sitt svar. Og I 2018 så kom amerikanerne med en ny forsvarsstrategi. The National Defense Strategy. Og det var første gang på 10 år. Og den forsvant kanskje litt sånn, fordi det var mye sånn twitteratur fra Donald Trump, og det var mye støy I media på den
tiden. Det var det jo, absolutt.
Men det denne forsvarsstrategien gikk ut på, det var at det globale strategiske landskapet har endret seg. Globale fora, altså multilaterale fora, de blir undergravet, og det vanskeligere å bruke de som instrument. Man har en retur av stormaktsrivalisering mellom USA og Kina, og litt med Russland. Og så har man økt militærkapasitet hos de såkalte mellomstore statene, som Tyrkia, som Iran, som Etiopia. Mange stater som etter hvert driver med aktiv krigføring, og som destabiliserer på en måte sine områder, eller I hvert fall potensielt kan gjøre det. Og så det sikkerhetstruslene fra økte teknologiske endringer. Så det klart, fra det bildet av verden som vi kanskje har blitt vant med etter 11. september 2001, om en sånn slags sivilisert verden I kamp mot terrorbevegelser, så har vi de siste årene sett en veldig endring av forståelsen av hva som sikkerhetspolitiske og sikkerhetsmessige trusler. Hvor kamp mot terrorisme liksom bare en bitte liten del av dette mye større sikkerhetspolitiske bildet. Og her teknologiutviklingen helt, helt sentral.
Ja, ja, for det jo nettopp der vi interessert i å få en nærmere forståelse for annet enn statsledere, militære og de som sitter øverst med både makt og mulighet for innflytelse her. Hva har dette å si for oss i sivilsamfunnet?
Altså, dette jo en veldig stor og litt sånn overveldende utvikling, hvor det teknologiutvikling og det rivalisering mellom de store kreftene i verden. Og det vanskelig å se at man har så mye handlingsrom i dette, men det har man allikevel, tenker jeg. Fordi, altså for det første så må vi være klar over hva som i ferd med å skje, at verden i ferd med å endre seg på godt og vondt, men det også på godt. Fordi i sånne perioder så det alltid muligheter til å styre utviklingen, skal vi si, bort fra stupet. Jeg vet ikke om det var noen av dere som hørte disse talene i FNs generalforsamling, som har vært, jeg vet ikke om jeg kan si denne uken. Det
var Biden i går?
Biden var i går, og Antonio Guterres var og snakket. Ja, og det klart, det et veldig alvorstungt språk som ligger i en del av de talene hos de store, fordi man snakker om at nå det noen store valg som må tas. Og dette handler ikke bare om klima, det handler om disse større utviklingstrekkene som vi har i verden. Vi ferd med å gå inn i en multipolar verden, og den gir oss helt andre rammer for samarbeid og for hva som skal være konfrontasjonsområder. Men jeg tenker at sivilsamfunn, og for så vidt også Norge og ungdomsorganisasjoner, har en ganske sånn viktig rolle å spille der, fordi man kan fokusere på disse temaene, og man har alltid litt påvirkning. Jeg tenker at man skal alltid tenke at det en mulighet for påvirkning, selv når det sånne store spørsmål det snakk om. Og det ikke helt beksvart dette bildet, fordi det noen tendenser til nye samarbeidsmåter og samarbeidsflater for å få kontroll på militær teknologiutvikling. Fordi hvis vi ser på for eksempel på cyberdomenet og innenfor det digitale området, så har jo antallet cyberoperasjoner har eksplodert nærmest de siste 5 årene, og det stadig vanligere at også stater benytter seg av digitale operasjoner for å angripe andre staters infrastruktur, for eksempel. Og så har man ikke klart å egentlig få skikkelig kontroll på dette, men da Biden og Putin møtte hverandre nå for et par måneder siden, i vår, så overleverte Biden en liste med 16 type områder innenfor amerikansk infrastruktur som har blitt angrepet av cyberoperasjoner, som amerikanerne sier at dette foreslår vi skal være områder som har immunitet mot cyberangrep. Altså i betydningen andre stater skal ikke angripe disse infrastrukturmålene her. Og hvorfor tror vi at det kanskje kan gå bra? Jo, fordi det jo russerne også interessert i. Og det også kineserne interessert i. Og inderne og alle andre land som etter hvert har en digital infrastruktur enige om at det blir for dyrt å si at du kan angripe alt, sant? Fordi at hvis du tenker deg at du har sivil infrastruktur som driver med vannforsyning til en befolkning, og du nødt til å beskytte den mot cyberangrep, så koster det altså så vanvittig mye mer penger å drifte og å utvikle den infrastrukturen. Og det jo et problem som ikke amerikanerne alene om. Det akkurat det samme problemet for franskmennene, og for russerne, og for kineserne. Så her det jo noen sånne fellesinteresser i å si at vi skal ikke ta teknologi, på en måte, operasjonene mot hverandre dit. Vi skal holde det på det området her. Så dette her, det foregår en del sånne prosesser hvor de store maktene egentlig prøver å kanalisere hvor mulig militær konfrontasjon med teknologi skal begrenses til, fordi det å på en måte la det være slik som det nå, hvor det ikke så tydelige rammer, det blir rett og slett for farlig for alle, og det blir for dyrt for alle. Så her det er ikke helt sort-hvitt, altså. Men det som er spørsmålet for sånne som en land som Norge, eller sivilsamfunnsorganisasjoner, eller studentorganisasjoner, jo hvor bør vi sette inn støtet? Ikke sant? Hvor bør vi fokusere, og hva skal være målsetningene for det arbeidet vi gjør? Fordi når det sånne store ting, så bør man ofte være målrettet i hva man ønsker å påvirke. Velge seg ut et tema, og prøve å jobbe veldig aktivt med akkurat det tema.
Ja, så riktig. Rett før vi beveger oss videre inn på Midtøsten der, så tenker jeg, forstår jeg det riktig da, som at vi forsøker nå å formalisere og skape mer etablerte rammer for hvordan teknologisk krigføring og cyber vil kunne altså være innenfor rammene av krig, da. At vi forsøker å sikre at dette kan foregå på en, ikke nødvendigvis en rettferdig måte, men på en måte som ikke skaper total ødeleggelse av teknologisk infrastruktur.
Ja, det er i hvert fall en tiltagende vilje fra også de store til å bevege seg den veien. Det som er utfordringen er at de multilaterale flatene våre, FN eller Genève-prosessene, fungerer litt suboptimalt, fungerer dårlig i våre dager på grunn av denne, skal vi si, kivingen mellom de store landene, da, særlig USA og Russland og Kina og Europa til en viss grad, og, men en del andre stater også som gjør dette veldig vanskelig. Så da jo spørsmålet hvilke prosesser skal man bruke? Og der det nok i ferd med å etablere seg noen flater for dette. Og Norge har jo historisk vært veldig aktiv på å fremme multilaterale prosesser. Sant? En del av disse konvensjonene som vi fikk på 1990-tallet og 2000-tallet, der sto Norge veldig sentralt i bresjen for å tilrettelegge for en prosess. For eksempel antipersonellminekonvensjonen på 1990-tallet, der var det Norge og Kanada som spilte en veldig sentral rolle for å bringe mange land inn og bli enige om at denne type teknologi skal vi faktisk forby, eller denne type våpen skal vi ikke bruke. Det skal være forbudt å både produsere og utvikle og å bruke det. Og så fikk man klasevåpenkonvensjonen i 2008, som også var undertegnet her i Norge. Og Norge hadde en veldig sentral rolle i å få til det. Og det er klart, det er jo da en type funksjon som Norge har, hvor vi er et lite land som nettopp ikke er tilknyttet EU eller andre land i sånne store allianser. Vi er jo et NATO-land selvfølgelig, det ligger på en måte som en premiss, og det, men allikevel så har vi klart å operere i det landskapet der og tilrettelegge for sånne prosesser tidligere. Så det er jo en ting som Norge kanskje kan gjøre igjen, fordi når det gjelder teknologi så er jo vi blant verdens mest teknologiavanserte samfunn. Det har vært en veldig fordel under pandemien, men det eksponerer oss jo også fryktelig for det vi ser innenfor militarisering av teknologiområdet, fordi det er også et poeng. Det kommer også til å bli veldig dyrt for oss å skulle sikre oss på alle disse områdene. Så her har vi også en sånn veldig nasjonal interesse egentlig i at de store landene i verden blir enige om at dette skal styres bort fra det vi definerer som sivil infrastruktur og begrenses til store, viktige militære installasjoner som gjør for så vidt at det blir også både sikrere og billigere å leve og drifte Norge.
Riktig.
Altså, de siste 20 årene, eller i hvert fall siden 2011 og den arabiske våren, så har vi hatt veldig mye krig i Midtøsten. Og det har vært krigsteatre hvor du på den ene siden har hatt en kamp mot terrorisme, sant? Mellom amerikanerne gjerne, eller etter hvert også britene og franskmennene og russene og kineserne som bruker droner inn mot sånne utvalgte mål, og det er gjerne folk som har en tilknytning til et eget land, eller som utgjør en sånn sikkerhetstrussel for amerikanerne, eller britene, eller russene, på hjemme, altså hjemme hos de selv, sant? Fordi det kan være fremmedkrigere, eller det kan være grupper som organiserer eller planlegger angrep liksom utenfor Midtøsten. Så det er liksom en type krigføring, og da er det jo droner som brukes, ikke sant? Da det tillater alle disse store landene å egentlig ha operasjoner inn i krigsområder i Midtøsten, som går litt under radaren, sant? Og dronene gjør at man har mulighet til å angripe og nøytralisere, altså i praksis drepe mennesker som man anser for å være en sikkerhetstrussel. Så det liksom det ene nivået. Og så har vi jo disse borgerkrigene mellom regimer og gjerne en opposisjon. Men det som utfordringen i Midtøsten, det at etter hvert så det veldig mange utenforstående land som støtter da enten regjeringsstyrkene eller opposisjonelle styrker. Og der det veldig mange deltakere etter hvert. Gjerne i Libya for eksempel, så står jo tyrkerne på den ene siden, og så står Egypt og Emiratene på den andre siden, og så støttes de litt av Frankrike, så det vil si at du har liksom en situasjon egentlig hvor to NATO-land står på hver sin side i en militær konflikt. Og så har du da kinesisk teknologi som Emiratene benytter seg av, fordi ikke sant? De ønsker å få tettere militær samarbeid med Kina, og så får de ikke kjøpe den teknologien de vil av USA, fordi de bruker den på måter som amerikanerne ikke liker. Det gjør at i sånne teatere som i Libya, eller Syria, eller Jemen, der det veldig mange forskjellige aktører som inne i disse militære teatrene, og de tester militær teknologi. De viser til militær teknologi, så det blir en sånn slags salgsmesse. Og så tester de også militær teknologi opp mot de andre som til stede i det samme teatret. Sant? Fordi når da Emiratene bruker kinesiske droner i Libya, så det jo mot NATO-produsert militærmateriell på andre siden. Tyrkiske, eller kanskje franske, på samme side, eller på motsatt side. Så det foregår en sånn slags laboratorium også for militær teknologiutvikling i disse krigene som vi har i våre nærområder. Og det jo ganske foruroligende, fordi dette her jo ikke testfelt på Rjukan. Dette jo testing på folk og i byer og på landsbygda. Så det klart det en veldig foruroligende situasjon, altså når vi ser på den kombinasjonen av aktive krigsteatre, mange aktører og teknologiutvikling på en og samme tid.
Og her det vel heller ikke veldig klare grenser for hva som tillatt, hva som ikke tillatt. Noe moral eller etiske overveielser før man går inn og tester?
Nei, og da, der du ved et veldig sentralt poeng. På 1990-tallet og på 2000-tallet så var det en ganske sånn sterk etterkrigsfølelse i verden. Nå skulle vi ikke ha egentlig noe mer kriger, og i hvert fall ikke kriger mellom stater. Det var liksom noe som tilhørte fortiden. Og da tenkte man også at man skulle ha veldig strenge regler for krigføring. Altså, noen ganger så gikk man hen og egentlig tolket reglene kanskje litt for strengt. Og det vi har sett i Midtøsten de siste årene, det at disse reglene blir nå tolket mye, mye videre. Og det noen stater som presser på, for de ønsker mye, mye videre regler. For eksempel i forhold til hva et militært mål? Hva har du lov til å ødelegge? Hva det som har såkalt dual function, altså dobbeltbruk? Altså en infrastruktur som du både bruker sivilt, men noen ganger har det en militær funktion. Og da det mange som mener at det gjør at da kan vi angripe det som om det var en ren militær installasjon. Sant? Og det gjør jo at hvis du har for eksempel krigføring inne i en by, så spørsmålet, men hvor de militære målene? Dette et militært mål? Nei, det ikke en militær base. Nei, men det fungerer som det. Ja, men da kan det angripes som et militært mål. Og så blir spørsmålet igjen da, når det ligger i en sånn sivil infrastruktur, kan du da på en måte ha collateral damage rundt? Ja, det kommer du til å få, men det må du ha. Ikke sant? Så man presser og presser og presser på for hva som på en måte lovlige mål da. Og så har du også en del stater som ikke har de samme, skal vi si, mekanismene som det for eksempel amerikanerne og franskmennene, og også russerne har for å holde liksom egne soldater i sjakk. Men dette her litt mer sånn på måfå, kanskje bruker de en del leiesoldater, kanskje har de hentet inn noen barnesoldater fra et annet land til å være på bakken for seg. Sant? Så det et veldig lite disiplinert krigsteater da, om du vil. Og der skjer det veldig mye som veldig ugunstig for utviklingen av krigføringstradisjonene våre, for å si det sånn. Så det jo en sånn glidning egentlig i praksis vi ser i disse teatrene her. Og det igjen da kobles sammen med utvikling og bruk av ny teknologi.
Ja, Jeg tenkte litt på dette med, hvis vi tar det tilbake til teknologi, og cyberkrigføring, er det egentlig nødvendig at man er på bakken? Altså, man fører krig fysisk, eller beveger vi oss mot en form for krigføring der man måtte egentlig ikke trenger å være til stede der man fører krigen?
Det er jo det som er den store fordelen med droner og autonome våpensystemer, særlig sett fra vår side. Sant? Fordi de siste 20 årene så har vi sett på krigføring som noe som foregår langt vekke. Ikke sant? Vi sender våre soldater til Afghanistan, eller til Irak, eller til Mali, og det samme gjør amerikanerne og franskmennene, vi sender dem ut i disse krigene som foregår langt unna, og da kan vi redusere eksponeringen til våre egne soldater. Sant? Vi kan bruke autonome eller automatiserte våpensystemer, vi kan bruke droner, og vi har teknologiovertak, sant? Som gjør at vi kan drive operasjoner med lav risiko for vårt eget personell og våre egne teknologiske militære installasjoner, som etter hvert er blitt veldig dyre, ikke sant? Så vi må jo passe på det. Mm. Og det er jo noe som har en del problematiske sideeffekter, fordi at for det første så tenker man seg at da er det lavere terskel for egentlig å bruke militærmakt, hvis ikke det har en sånn stor politisk effekt på hjemmebane, hvis ikke du får soldater hjem i kister, og hvis ikke det er så veldig omkostningsfullt, så skal det mindre til for at du bruker militærmakt i land langt borte. Det er det ene. Men det andre er det at det er ikke slik at krig på en måte blir da helt asymmetrisk, så du blir på en måte den som kan bestemme hvor militærmakt skal brukes, og så blir du ikke rammet. Det som skjer er jo at de som er motstanderne dine, de finner andre måter å angripe deg på. Og da prøver de eventuelt å sende terrorister til å angripe de myke målene som finnes. Dette er grunnen til at vi sier at droner skaper terrorister. Det er ikke fordi at man blir helt gal og veldig, skal vi si, frustrert over dronekrigen, og derfor så på en måte melder man seg til tjeneste hos en terrororganisasjon. Det er fordi når vi fjerner våre militære mål fra et teater, så må de som er i det teatret, de må da finne de målene som de har tilgjengelig. Det er veldig ofte sivil infrastruktur som tilhører oss. Så det er det som blir angrepet i stedet for. Så det er på en måte et slags valg hos oss da, å si at vi fjerner soldatene våre, som egentlig er de som skal eksponeres for dødelig makt i en krig, de tar vi vekk, fordi de har vi ikke lyst til å eksponere, så da får dere bare angripe det dere kan. Og det er jo det de gjør, sant? Og det er jo på den ene siden terrorangrep, men på den andre siden så kan det etter hvert også være cyberangrep. Fordi det finnes også hackere i disse landene, og de blir stadig mer sofistikerte. Og det som skjer med det digitale domenet er at da oppheves jo geografi. Du kan sitte hvor som helst i verden egentlig, og ha tilgang på andre teater. Så det er en sånn litt farlig kombinasjon, dette med at vi tenker at vi kan drive med krig uten at det skal koste oss noe, på en måte, hverken humant eller materielt eller politisk. Fordi, og dette er en av mine viktigste poenger i den forskningen som jeg driver med, at hvis du fjerner militære mål fra et krigsteater, så vil de krigførende finne nye rom å ta krigen inn i. Ikke sant? Så vi klarer ikke å gjøre krigen såkalt i hermetegn ren, fordi det er en form for menneskelig aktivitet, som da vi finner nye rom, og da eksponerer vi egentlig vår sivile infrastruktur veldig, veldig mye mer. Og vi i dette rommet kan jo være helt enige om at det er jo ikke det som er meningen. Da, når vi bruker droner eller sender av gårde veldig velutrustede militære aktører for å gjøre ting som vi anser for å være sikkerhetspolitisk nødvendig, så er jo ikke det med den bevisste tanken at da skal vi på en måte med vilje eksponere sivile i større grad, så dette her er jo en uønsket effekt egentlig, men det er et veldig klart mønster i den form for krigføring vi har sett de siste 20 år i Midtøsten.
Så hva kan vi gjøre for å begrense dette? Hvordan kan vi skape mer etablerte rammer?
Så et problem er at når vi får bedre og bedre teknologi som vi bruker i disse teatrene, så finner da de som er krigførende nye måter å ta på en måte volden sin inn i. Et annet problem er jo at teknologi utviklingen gjør at beslutninger av hvordan krigen skal se ut, den ligger ikke lenger på en måte hos motparten. Sant? Historisk så sier du en strategisk plan overlever aldri møte med fienden. Fordi når du i en væpnet konflikt, så er det en annen aktør som prøver å ødelegge for deg. Sant? Så det gjør at det en sånn, du kan ikke egentlig helt vite hvordan dette vil spille seg ut. Problemet når vi introduserer høyteknologi, det at da det du som skal programmere våpnene. Hvis dere ser på Israel for eksempel, som jo den mest høyteknologiske aktøren i Midtøsten, så har de det som i realiteten et slags autonomt system. De har et våpenskjold over Israel med missiler. Sant? Når det kommer raketter som skytes mot Israel, så går det automatisk missiler ut for å skyte ned disse rakettene for å hindre at de treffer Israels territorium. Men hver av disse rakettene som skytes for eksempel fra Gaza, sånn som vi så nå i mai under krigen mellom Israel og Hamas, hver av de rakettene koster kanskje $250, mens hver av missilene koster $2.5 millioner. Så det jo egentlig en økonomisk krigføring med militære midler. Så det det ene. Og det andre at det ikke mulig for israelerne å ha så mange missiler at de kan på en måte sikre seg mot alle disse rakettene. For der Hamas har etter hvert ca. 20-30 000 raketter, eller hadde det i hvert fall før krigen. Det mange. Sant? Og så har de noen som veldig presise. Det gjør at det Hamas kan gjøre, de kan jo mette dette skjoldet, og så får du skutt ned en masse, og så skjoldet uttømt. Og da kan de komme med de mer presise, og så kan de treffe militære mål. Men dette kan jo ikke israelerne akseptere, fordi de må jo beskytte sine militære mål. Så da det altså israelerne selv som må fore algoritmene inn i dette teknologiske systemet som skal bestemme hvilke deler av det israelske samfunnet er det som skal rammes av disse rakettene som ikke vi har råd til å beskytte. Og hvilke deler av det israelske samfunnet var det hvor det ramlet ned en masse raketter? Jo, det var på de israelske palestinerne. Og det viser jo da israelere at det våre egne myndigheter som bruker den høyteknologiske kapasiteten som veldig dyr til å beskytte sine militære installasjoner og en del av befolkningen, men ikke oss. Det også litt av forklaringen på at det var veldig mange israelske palestinere som ble veldig forbannet under denne krigen, fordi de kunne se at vi blir ikke beskyttet på samme måten av de teknologiske installasjonene som våre egne myndigheter har. Det gjør også at denne teknologiutviklingen, den snur på en måte folks vrede bort fra liksom det som egentlig motstanderen, men mot egne myndigheter, fordi det de som må foreta disse valgene i forhold til hva skal vi beskytte med dette høyteknologiske utstyret vårt. Og det også en problemstilling som veldig relevant for Norge. Sant? Vi har et veldig langstrakt land, og hvis det kommer til en situasjon hvor vi nødt til å beskytte oss selv, så blir det også spørsmålet, hvis vi har veldig skal vi si, omkostningsfull og avansert teknologi, så kan ikke vi beskytte hele landet. Og da jo spørsmålet, men hva skal vi velge å beskytte i Norge da? Og hvorfor? Sant? Så det gjør at teknologien introduserer helt andre, skal vi si, spenninger i samfunnet enn det vi vant med fra krigssituasjoner, hvor det alle mann til pumpene, vi har en fiende, dette fienden, nå skal vi overvinne fienden. Ikke sant? Men så snur på en måte folk seg mot sine egne myndigheter og spør, ja, men hvorfor skal ikke vi beskyttes når nabobyen blir beskyttet? Og der, hva det som gjør de til mer verdifulle borgere å beskytte enn oss? Det også noe med denne teknologiutviklingen som endrer dynamikken og, skal vi si, konfliktpotensialet da, i et samfunn når man har en vepnet konflikt. Og det trenger ikke være en stor krig mellom to land. Det kan være mindre sånne episoder, sånn som vi hadde mellom israelerne og Hamas i mai i år.
Ja, nå har det jo vært et regjeringsskifte i Israel også. Dette noe som har blitt ettergått, og er det noe de diskuterer hvordan enten rettferdiggjøre det overfor den israelsk-palestinske befolkningen, eller er det noe de velger å skyve under teppet?
Dette blir jo ikke snakket så mye om, fordi det vanskelig å helt finne en god løsning. Fordi det jo begrenset hvor mye penger du kan bruke på et våpenskjold. Sant? Du du har ikke ubegrensede midler, så du kan ikke si vi skal sørge for at alle blir beskyttet. Da må i så fall krigene legges i bero først. Ikke sant? Og i Midtøsten nå så har du en situasjon hvor Israel og Iran er involvert i en sånn regional tit-for-tat-situasjon. Sant? Du har angrep i Middelhavet mot båter, du har angrep i Rødehavet mot båter, du har angrep liksom i det maritime farvannet, masse angrep cyber, digitalt, både mot Israel og mot Iran. Og så har du elektronisk krigføring, en del sånne virkemidler som brukes litt sånn, det som vi kaller for underterskel. Sant? Og det jo vanskelig for israelerne å si at nå kan vi sette oss ned og ha en diskusjon om hva vi skal gjøre med dette skjoldet når du i en krig. Du har ikke den diskusjonen når du i en sånn situasjon som israelerne befinner seg i med Iran akkurat i våre dager. Så det nok en samtale som israelerne tror jeg kommer til å ha på et tidspunkt, men det blir nok ikke akkurat nå, fordi det for sensitivt og fordi det veldig vanskelig å se for seg løsninger som kan dekke alle. Fordi at teknologien, den dyr, og den gir ikke beskyttelse til alle.
Det kan jo til og med være litt gunstig for dem, å slippe å måtte ha den diskusjonen nå også. For da kan man overlate det ansvaret til noen ved et senere tidspunkt.
Ja, det kan du si. Men det klart det et problem for israelerne at det såpass mange i deres egen, blant deres egne statsborgere, som har en stadig dalende tillit til at israelske myndigheter villige til å beskytte dem. Og det jo det som utfordringen med både hybridkrigføring og den nye former for angrep som vi ser at teknologien har muliggjort, at det handler kanskje i stor grad om å svekke tilliten til egne myndigheter. Hvorfor kan ikke myndighetene beskytte oss mot dette? Hvorfor har ikke myndighetene på en måte systemer i verk som gjør at vi slipper å oppleve dette. Så det ligger jo en sånn relasjonen mellom borgere og borgernes myndigheter, det den som kanskje slites veldig når man snakker om teknologi og moderne krigføring.
Riktig.
Det noe helt annet.
Ja,
Veldig bra. Der ser jo da at det spillet der vil jo da påvirke, altså det gunstig for begge sider, ikke sant? At man kan utnytte det rommet der ved å legge skylden på myndighetene, fordi at man, eller når man klarer å da svekke deres infrastruktur, og så når de ikke i stand til å beskytte sine egne borgere, så vil jo de få skylden for noe som blir, eller når de blir angrepet fra utsiden. Da.
Ja, og dette jo på en måte den veldig sånn moderne måten å skade sine rivaler på, eller sine potensielle fiender, ikke sant? At man går inn og svekker styresmaktens kontroll over egen befolkning. Og den kontrollen består jo ofte til dels av tillit. Tillit til myndighetene i et demokratisk samfunn. Og hvis man klarer å svekke den tilliten, så endrer man rammene for hvordan demokratiske samfunn kan fungere. Og dette jo litt av problemene med påvirkningsoperasjoner, det litt av problemene med en del av disse digitale angrepene mot sivil infrastruktur, og en del andre av disse hybride virkemidlene handler jo ikke egentlig om å ødelegge samfunnet sånn infrastrukturmessig, men det handler om å svekke borgernes tillit til egne myndigheter. Og det en farlig ting, og det vanskelig å vite helt hvordan man skal beskytte seg mot det. For hvis myndighetene sier, nå må vi ha masse overvåkning, nå må vi teste alt innbyggerne gjør, for vi må vite at ikke det utenlandske stater som prøver å påvirke oss, eller prøver å angripe oss, så det klart, de virkemidlene som statene da innfører for å få den kontrollen, den kommer til å svekke borgernes tillit til myndighetene, sant? Så det en sånn damned if you do, damned if you don't situasjon nå, sant? Så hvordan skal man løse dette på en god måte uten at vi kaster ut liksom barnet med badevannet, som jo den i Norge særlig da, tilliten som vi borgerne har til statlige myndigheter, for den jo i vårt samfunn nesten helt unik. Man jobber med mange andre land, både i Europa, i Østeuropa og i Midtøsten, så det klart man ser at det Norge har, det skandinaviske land har, som helt unikt, jo at folk stoler på på statlige myndigheter. De tror at staten vil oss vel. Staten der for å beskytte oss. Og vi har veldig høy grad av tillit, som jo har sett under pandemien også, ikke sant? Altså det nesten ingen land i verden hvor du har like høy grad av tillit i befolkningen til at de vaksinene vi gis, de faktisk testet, og man vet at de ikke farlige. Og vi vet også at hvis du får varige men, så har du et offentlig sykehustilbud som du slipper å selge gård og grunn for å få. Så det jo en sånn, i Norge så har vi en sånn tillit som sånn veldig, veldig dyp, men den er ikke evigvarende, ikke sant? Og den kan brytes ned ganske lett.
Det må være liksom.
Akkurat det, hvordan skal man ivareta det i denne nye virkeligheten hvor teknologiske flater har gjort at geografi på en måte litt opphevet, og det en sånn stormaktsrivalisering hvor det kamp om space da, om du vil, ikke sant? Det kamp om hvem det som skal havne hvor, hvem skal ha innflytelse over hvilke områder av verden og det noen sånne store strukturelle endringer underveis, som jeg tenker at i Norge snakker vi litt for lite om dette, og vi snakker alt for lite om hvordan det eksponerer oss, og hva vi må gjøre for å beskytte oss på en god måte mot dette her. For det kommer til å prege samfunnet vårt antageligvis mye mer de neste årene. I hvert fall hvis man ikke klarer å hanke inn denne stormaktsrivaliseringen, og vi går enda mer i en retning av tilspisset internasjonale forhold, da må vi på en måte ha en ganske sånn grundig samtale om hva vi skal gjøre som samfunn for å beskytte oss. Om vi skal stå på utsiden av EU, om NATO på en måte tilstrekkelig, det et veldig bra utgangspunkt, men det nødvendigvis det stedet som det investeres mest i forhold til de moderne truslene, det også en diskusjon som vi må ha. Det noe annet vi trenger i tillegg? Så dette her jo ting som høres veldig teoretiske ut, men som egentlig har ganske mye sånn praktiske effekter for Norge som samfunn.
Ja. Cecilie, tror du vi kommer til å se stjernekrig i fremtiden?
Jeg håper ikke det. Under den kalde krigen så var det jo i ferd med å utvikle seg til en stjernekrigprogram, og det bestemte USA og Sovjetunionen at dit skal vi ikke. Så man ble rett og slett enige om at vi skal gå en annen vei. Og da ble staten i verden enige om at man ikke skulle militarisere det ytre rom. Så rommet på en måte, der har man ikke lov til å ha militære kapasiteter. Det som problemet i våre dager at veldig mye av den krigføringen som foregår, for eksempel i Irak eller i Mali eller i Yemen, dronebasert, etter hvert også automatiserte system, den kommuniseres jo via satellitter som beveger seg i rommet. Det gjør at etter hvert så veldig store deler av den krigføringen som faktisk foregår på jorden avhengig av ting som foregår i rommet. Og da det jo helt naturlig at det utvikles kontrasatellittprogrammer som kan angripe eller blokkere disse satellittene. Sant? Så det at man avhengig av rommet for å drive med krigføring på jorden, gjør at vi de siste årene har sett at nå skjer det en ganske sånn rask militarisering av det rommet, rett og slett. Og så spørsmålet igjen da, har vi muligheter nå for å si vi skal ikke militarisere rommet, fordi da kan vi få stjernekrig eller det som verre eller det nå en stemning i verden som gjør det veldig vanskelig å komme til sånne avtaler, fordi vi ikke nå i en avkjølingsperiode, sånn som vi tross alt var under den kalde krigen. Den kalde krigen var jo egentlig en slags nedkjølingsperiode etter to store verdenskriger. Nå vi i en opptrappingsperiode, og det mye vanskeligere egentlig å få til gode kjøreregler når vi er i en opptrappingsperiode enn i en nedkjølingsperiode. Så det jo det som gir oss grunn til bekymring, men det som det optimistiske her jo at dette så dyrt at egentlig så det ingen som har råd til det. Sant? Tenk på amerikanerne, de sitter med et kjernevåpenprogram som i inneværende år de må budsjettere 27 milliarder dollar for å vedlikeholde, og den lille delen de har satt av til teknologiutvikling, den ikke så stor, ikke sant? Så det noe med at dette her koster så kolossalt mye penger at jeg håper jo til syvende og sist at vi ikke har råd til å utvikle stjernekrigsvirkemidler. Så jeg setter min lit til økonomien igjen, altså.
Vi får virkelig håpe at det ikke dit vi kommer.
Yes.
Var ikke det en litt positiv avslutning?
Jo, det synes jeg var veldig positiv.
Absolutt.
Det er liksom veldig yes. mørke greier. Ja.
Skal vi si det da, at da synes jeg vi...
Med mindre du vil ta den lille avslutningen som kreves for statsbøttekottet?
Ja.
Og det er
ja, men nei, vi har en sånn, vi har et lite, litt banalt prosjekt, eller altså et spørsmål, som vi stiller alle våre gjester her i statsbøttekottet, og rett og slett for å bli litt bedre kjent. Og det er spørsmålet som følger. Hvis du skulle tatt med deg en statsleder, på en øde øy, og her kan du velge hvem som helst i tid og rom. Hvem ville du valgt?
Jeg ville tatt med meg Xi Jinping.
Mm. Ok, hvorfor det?
Jeg ville ha snakket litt med han om hvilke scenarier som ligger i kjømda når det gjelder teknologiutviklingen. Mm-hmm. Og når det gjelder... operasjoner i land langt unna Kina. Så jeg ville egentlig først og fremst tatt med meg Xi Jinping for å advarte han mot hvilke veier teknologiutviklingen kan føre oss, og som særlig kineserne må være veldig ansvarlige for å sørge for at vi ikke går i. Fordi Kina har ikke de samme mekanismene som stanser teknologiutviklingen som for eksempel USA har. For USA har sterke statsmakter som holder utøvende myndighet i tøylene, ikke sant? Så på måter som det kineserne ikke har. Så jeg ville nok valgt meg ut Xi Jinping, ja. Snakket om teknologi.
Yes.
Veldig gøy. Det er en mann jeg lurer på hvordan det ville vært å sitte med over så lang tid.
Ja.
Jeg tror han kan bli en interessant samtalepartner etter hvert.
Jeg tror det hadde vært betydelige kommunikasjonsproblemer på veldig mange plan.
Men du er jo ganske stø på ganske mange språk, så hvorfor ikke lære kinesisk litt sånn etter hvert?
Jeg jobbet litt med kinesisk i et års tid og lærte meg en del radikaler, men jeg okay. innså hvor store deler av mitt liv jeg måtte dedikere til dette, så da tenkte jeg at dette får bli noen andres oppgave.
Tenker nå å avslutte, og vil med det takke deg, Cecilie Hellestveit, for at du kom hit i dag. For å spille en veldig interessant podcast med oss.
Tusen takk for at jeg fikk komme og snakke om noe av det viktigste som er teknologiutviklingen i verden.
Tusen takk.
Tusen takk.
Ikke så mye i Midtøsten.
Det synes jeg var kjempespennende. Jeg ble, jeg lurte litt på dette med når vi snakket om... Altså det man angriper på en måte tilliten som folket har til statsmakten. Kan man si at altså russisk påvirkning av det amerikanske valget hadde den intensjonen?
Jeg tenkte også på det da vi snakket om det. Hele Cambridge Analytica, både Brexit og den russiske påvirkningen av valget. Ja, dette her er jo veldig... i samme gate.
Ja, husk på det at ikke sant, ifølge Møller-rapporten så var det jo, altså Cambridge Analytica og krefter i USA sammen med krefter i Russland sammen med krefter blant annet i Gulfstatene jobbet jo litt sånn sammen men de har jo helt ulike formål med det, sant? Så noen ganger så får du sånn sammenfall av mange aktører som egentlig jobber for det samme målet, i dette tilfellet å påvirke det amerikanske valget, men hvor de ulike aktørene har helt ulike formål med å gjøre det. Og det er klart, da er jo Russlands utgangspunkt handler jo på en måte om å svekke styrken i vårt system, altså vårt demokratiske system egentlig, og svekke tilliten internt, fordi det begrenser handlingsrommet vårt i møte med Russland også, ikke sant? Og for Norges del så er det også litt av det samme utfordringen til et land som Norge da, er jo at vi har en felles grense med Russland. Sant? Vi har en felles grense med Russland. Vi har en lang, fredelig historie med Russland. Vi har ikke hatt krig vi med Russland. Sant? Og vi er ganske like russerne. Sant? Jeg har bodd i Russland, jeg snakker russisk, jeg har bodd i Frankrike, jeg snakker fransk. Og det er klart, vi ligner jo mye mer på russerne.
Ja, vi gjør det.
Men det er en kultur som folkeslag. Sant? Mm. Og det gjør at når du begynner å snakke om at en del av de tingene som skjer i påvirkningsfeltet da, handler om at russerne ønsker å undergrave tilliten mellom norske borgere og myndigheter, så kan ikke vi la det påvirke måten vi snakker om Russland på. Vi er nødt til å ha en liksom, demokratisk debatt om Russland, selv om noen av de argumentene skulle tjene Russlands sak. Det gjør at det utrolig vanskelig egentlig å beskytte seg mot den form for påvirkningsoperasjoner, den form for digitale, skal vi si, trolling, som gjør at litt sånn naive nordmenn tror det de leser i Facebook-feeden sin, og tar det liksom for god fisk, ikke sant? Mm. Så det en sånn blanding av å bevare det naive, og bevare liksom rommet på den ene siden, og allikevel klare å identifisere hva som farlig for å bryte ned den tilliten mellom myndighetene og borgerne. Kjempevanskelig fenomen å forvalte sikkerhetspolitisk, da, fordi dette her jo til syvende og sist et sikkerhetspolitisk tema.